Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temat bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainadan Russiýa baran söwgüşçüleriň Belgorod sewtinine alyp barýan ýaraglı söwgüşçüler we Moskwanyň terrorçuluk derňegine başlanyp barada habarlaryň arasynda günnäger Donetsk sewtindäki front liniýasyna barып Ukrain eskerleri bilen uçtu. Zelenski daşary ýurda eden uzak saparyndan gelip 23-nji maýda front liniýasyna gitdi. Ve harbi güýçleri Ukrainanyň deňiz goşunlary günü bilen gutlady. Bu sapar Gunnogordaky Bakhmut şäherinde iki tarapyň hem üstünlik gazanýanlygyny öňe süren wagtyna gabat geldi. Şäher urunyna müňlerçe esker ýetirenligi saklanýan Russiýa ençe maýa çeken söwgüşlerden soň Bakhmuty özüne tawin edenligini aýtdy. Ukrain harbylary Bakhmutda we onuň töwereginde söwgüşiň dowam edýändigini aýtdylar. Ukrain güýçleri Bakhmutyň demirgalyk we günörtü urlaryna käbir derejede ilerleme gazandy diýip Ukrainanyň guriýer güýçleriniň serkerdesi General Aleksandr Sirski 23-nji maýda Telegramda aýtdy. Rus güýçleri soňky 24 sagatyň dowamynda Dnipropetrovsk, Zaporijje we Kharkov sewitlerine 20 sany raketa zarbasyny urtdyp Ukrain goşunynyň baş ştaby 23-nji maýda çap eden günler kasabatyny aýtdy. Käbir sewitlerde howa duýduruşy 2 sagatda çenli dowam etdi. Mundan başga Russiýa Eýranyň öndürilen Şahid pilotsuz uçurlarını ulanıp Hova'dan 48 zar vurdu ve koşunun yerleşen yerlerine ve ilatlı nokotlara tapkırlayan raket atıcılardan 90 raket attı deyip hasavatta ediliyar. Donetsk sevtinin gününü oranaki Bakhmut'ta ve onun tövrüğününe ağır sövüşler devam ediyar. Harbilerin aytmaklaryna göre şäherde soňky urgunyň dowamında Russlaryň 30 hüjümi ýerine serpikdirildi. Russiýa bilen Ukrainanyň serhetinde bir günden bolan zorlukly çakmyşyklaryň arasynda Moskwa Ukrainanyň diversiýa toporunyň ýurda girmäge synansanlygyny öňe sürüp, bu hüjümde Kiýew aýplady. Ukrain häkimetleri Moskwanyň aýplamasyny ret etdi. Russiýanyň Derňew komiteti 23-nji maýda Ukrainadan geçen gaýdylan Diversiýa toporuna garşy terrorçuluk derňegine başlanygyny aýtdy. Belgorod sewtindäki ilatly punktlara edilen hüjüm sebäpli jenayet işi açyldy diýip komitetiň beýanatynda aýdylýar. 22-nji maýda Belgorod sewtinde partlama we atşyk sesleri eşdirip, yerli häkim Ukraina bilen serhetleşýän Krayvorn etrawynda iki ýurdun arasynda barýan söwgüşleriň Russiýa hem geçenligini aýtdy. Ukrain medduwaty Harby aň togurlugynyň medduwa sekretary Andriy Yusufow'un sözlerine salgılanıp bu hücumu Kremlin Ukrayna çözmeğine karşı söğüşen Rus emigrantlarının, Rusya Adatlığı Legionu'nun ve Rus Meyletinci Korpusu'nun cevapkardığını haber verdi. Yöne bu aydınları tasdikleyen delil görkülmedi. Belgorod sevtinin hakimi Vyacheslav Gladkov şu vakta çenli söğüşte 8 adamın yaralanınlığını ve yağdayın tartkınlığını aýtdy. Ol Krayvorynny we goňşy owlarda ýaşaýanlaryň köpüsiniň evakuasiýa edilendigini hem sözüne goşdy. Bu Kremlin 15 aý bolan Ukraina garşy başlanan uruşundan bäri Russiýanyň çägine edilen iň uly hüjüm bolup biler we Moskwanyň umumyň adam güýjüniň ýetmezçiligini görkezýär. Hüjümiň jogapkärçiligini özüni Russiýa adatlygy legionyny ipatlandyrýan we Ukraina güýçleri bilen hyzmatdaşlyk edýän Russlardan ýüzlen bir topar özsinaly. Ukrain hökümeti bu wakalara özünün olýada beýlik görnüşde dahyrlydygyny ret etdi. Kremlin medduwa sekretary Dmitri Peskov Putinin bu hüjümden habarly edilendigini we diversiýaçylary kowup çykarmak tagallalarynyň edilýändigini aýtdy. Rus häkimetler Belgorodda howpsuzlyk gullukluklaryna ýörüýte ygtyýarlyklary berýän, howpsuzlyk çäreleriniň has güýçlendirilmegini ýol açýan terrora garşy düzgün girdi we bu düzgün esasında şahsiýetler barlamak, ara gatnaşyklar ýerlemek mümkinçiligi döredi. Häkim wakanyň bolan ýerine Russiýanyň ýörüýte güýçleriniň getirilendigini we öýlerde barlygy geçirýändigini aýtdy. Vyacheslav Gladkov 23-nji maýda pilotsuz uçurlaryň Barsovka obasyndaky administratif bina we Krayvorn etrawındaky iki sany hususy hüjüm edenliklerini ýöne hiç kimin yaralanmagyny aýtdy. Mediazona Telegram kanalı Belgorod şehrinin merkezinde olan partlama varada xabar verdi ve Rusiyanın Federal Hukupsuzluk Kulluğunun Sevit merkezinde barayan yolun yapıktığına itti. Rusya edilen hücum varada xabarların arasında Ukrayna 22. mayda Avrupa'nın İngoli yadra deskasında Zaporizhye'daki yadra elektrik istansiyasında taşından gelen elektrik öpçünçülüğünü kaytadan dikeldenliğine itti.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyen Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Marinin Maruşa Hujahan Badırının golayını 23. mayda 2 tane yaş gelin polisiya tarapından Türkmeni gelişmecek geyim geymekte ayıplanıp saklandı ve şehir polisiya bölümüne alınıp gidildi. Polisiya merkezine bir neçe sağıda çeken soruq edişlikten son zinanlar köpçülük yerlerine özlerini yengil alıp barmalık tavsırıkları bilen boşadıldı. Bu arada da Atık Radyosu'nun xabarçısı Sevit'ten xabar veriyar. Türkmeni kız gelinlerine gelişen ya da gelişmeyen evin eşiklerin kanunu kesitlenen sanavı yok galı verse de ayar kızların köpçülük yerlerine özlerini alıp barmağına değişli kanunu kesitlemeleri yok yönümüne aramazdan. Türkmenistan'ın kanunu koruyucu edaraları Türkmençülük bakanalarına esaslanıp vautar ayal gıyları çeklendirmek çarelerini güçlendiriyerler. Efirde atları etiki yağdaylar sebepi dursun ve şimşat deyilip tutulayan iki yaş denan Fişen ve onu iyir bilen Marşakır'ın merkezi vazarına baranlarına özlerine karışayan gen vakadın henüz havarsızdı. İki coğru bazar gezelencini tamamlap Molenepes köçesinin uğrunakı yani oda bilen asayı boştan yörep yolu düşenlerine özlerine tarap tüyüşüp gelen Polisiya işgärleri tarapından nişana alınýarlar. Polisiya işgärleri garaşylmadyk ýagdaýda ýaş zinanlara saklap öýleri bilen polisiýa bölümüne gitmegi talap edýär. Zinanlar aljyrýar. Polisiýa bölümüne gitmegiň sebäbini düşünmeýär. Siz türkmene gelişmejek geýim giýipsiňiz, köýnüňizde seredin, göwsüňiziň ýarysy daşyny diýip wakanyň şahyatlary polisiýanyň ýaş zinanlara aýdan sözlerini getirýär. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan käbir bazar satyjylary öýlerini ýaş gelinleri tanaýanlyklaryny olaryň tasdiklede bir gezek Marinin bazarına gelip sevda bilen meşgulun yanıklarını, heptanın galın günlerini aşkavatta geçiriyanıklarını aydarlar. Tutsuk etmeye şayiat bulan adamların hem de kevr bazarçıların sözlerinin çen tutulsa zinanlar göğüs bölü sehel açık olan uzun köynük giyiptirler. Azatlık Radyosu'nun haberçisi öz çeşmelerine salalanıp polisiya merkezine yaş zinanların uniformalı işgärler tarapından hem de güc idaralarının raya deşikli işgärler tarapından soruğu çekileniklerini haber veriyar. Polisiya işgärler yaş gelinlerden açık geyinmediligi köpçülük yerlerine öğrenlerini Türkmençülüğü mahsus alıp barmağı talap ediyerler. Gürüngdöşlüğün devamını polisiya işgärlerinin yaş gelinleri payiş sözleri aydıp azgırlan pırsatları hem bolupdur. Yaş sinanlar polisiya işgärlerinin öğrenlerini kemsitmediligi talap ediptirler. Şeyle de bağdırdı başka da açık geyinuli zinanların bolonunu aydıptırlar. Oların milleti Türkmenlerdir. Bidedine Türkmeni gelinlerini terviyelemeğe ruhsat berildi deyip tutsuk edilen zinanlar polisiyanın öğrenlerini aydan sözlerini getiriyer.
İndi ele düşseniz ya da köpçülük yerlerinde öğrenizi yengil alıp barsanız 15 gün tutsak ederiz deyip boşadıp koy verdiler. Hani berdi adalat. Kelleğinde yağlık ya da öğme bolmasa yengil olyan mı? Menin başım boş islenimi ederin.
Deyip polisiya bölümünden boşadılan yaş gelin aydiyar. Dursun ve Şemşat polisiyanın öz mertebelerini kemsitmeginden nägili bolýarlar. Türkmenistanyň prezident wezipesi 2022-nji ýylyň martynda ata Gurbanguly Berdimuhammedowdan oğul Serdar Berdimuhammedowa geçirilenden soňra geçen ýylyň ýaz aýlaryna ýurt boýunça aýal gyýlaryň daş keşbine gödäwçilik güýçlendi. Büdjet edaralaryna aýal gyýlardan türkmençiligi mahsus geýinmeklik dar we gysyp duran köýnek geýmezlik, jinsi geýmezlik, dyrnak östürmezlik, ýasama gaş kirpik takdyrmazlyk we doğdok çüýşürtmezlik talap edilip başlandy. Polisiýa tarapyndan tutsak edilip gürrüňdeşlik geçilen dinanlaryň sözlerine göre hukuk goryjylar türkmen aýal gyzlarynyň daş keşbine gödäwçilikden bagly tapşyrykların kanun goryjy edaralara prezident tarapyndan berilýändigini aýdýarlar. İnsan hukuklaryny goryjy halkara gurumlar Türkmenistanyň hökümetini insan hukuklaryny depelemekde, şol sanly aýal gyzlarynyň hukuklaryny kemsitmekde tanqid edýärler.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar bereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda şöl mektebi utaran ýaşlaryň harby gulluga alynmagy dowam etdirilýär. Käbirler gutardyş ekzamenlerini tapşyryp ýetişmeýär. Mektep uçurumlary gutardyş ekzamenleri tamamlanmanka goşuna gitmäge mejbur edilýär. Azatlygyň habarçysy Balkan vilayetinde muňa görülýän taýýarlyklar barada maglumat berýär. Türkmen başynyň harby wekilligi tarapyndan mektebi tamamlamaly okuwçy ýigitler 15-nji iýunda harby gulluga alınıp gidilmeli edildi. Mekteplerdäki soňky gutardyş ekzamenler 18-nji we 20-nji iýunda tamamlanýar. Bu arada habar berýän yerli habarçymyz şu sebäpli käbir mekteplerin oglan okuwçylar üçin ekzamenleriň möhletini öňe süýşürenligini aýdýar.
Erkek okuwçylar üçin armiýa alınmak has möhüm hasap edilip soňky mektep finallary 13-nji iýunda alynan diýip kagydyny resmileşdirmek we olary harby gulluga alyp gitmek kararyna gelindi. Muny gurmak iş mekteplere we yerli harby wekilliginiň lukmançylyk komissiýasynyň agdalaryna Gorunmak ministrliginden tapşyryp geldi.
Dip habarçymyz aýtdy. Ol ýazky harby gulluga çağırış kampaniýasynyň 18-nji 19-njy ýuna çenli jemlenmeginiň gözüňünde tutulýanlygyny we häkimetleriň ýaşlary şoňa çenli goşuna alyp gitmek işini tamamlamagy howlugýanlygyny bellýär. Türkmenistanda harby gulluga çağırış ýylda 2 edek 1-nji apreldin 30-njy ýuna çenli we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabrda çenli amala aşyrylýar. Harby gulluk hökmany hataplanýar şertname boýunça gulluk ýa-da alternatif gulluk ýurtda gözüňünde tutulmaýar. Ýazky gulluga çağırış mövsümünde Yaşların mektebi gutarmanka harbi gulluga alınmagy soňky ýyllarda ýygjymlaşdy. Yaşların goşuna çekilmegi olaryň köpüsini okuwyny kadaly tamamlamak we dowam etdirmek mümkinçiliginden mahrum edýär. Diňe sanlyja adam bilim almagyny dowam etdirmek mümkinçiligine ee bolýar. Türkmen başyda şöl olaryň sany onlarça. Azatlyk bilen anonim gürleşen yerli çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi.
Şu ýyl Türkmenbaşy etrap mektebine oturan oglanlardan diňe 50 çemesine ýokary okuwjana girmek mümkinçiligi berildi. Olaryň diňe Mektebi yokarı bahalara gutarın ve sport yarışlarda velayet ya da Türkmenistan derecesine altın kümüş medallara iye olan yaşlar. Oların sanavları tayarlanı. Emma olara şu tamızkı yokarı kutinaklarının geçip bilmedik yağdayına güyükü harbı çağırışta kurluğa gidecektikleri duyduruldu. Üyelerinin dil hatalını.
Dip adının agdalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşme aýtdy. Bu aralykda enatalaryň ogullaryny gullukdan alyp galmak ugrundaky aladalar artýar. Balkandaky habarçymyz käbir enatalara çağalarynyň saglyk ýagdaýy ýaramaz dip harby komissariýatynyň lukmanlaryna para berip 6 aý gullugy ýyza çekdirmegi başaryanlygyny aýdýar. Emma onuň sözlerine görä munyň bilen bir wagtda hakykatdan saglyk problemasy bar bolan hatda maýyp ýaşlar hem goşuna alýar. Harby gullugy hem alternatif hem professional medip häzirki sýaly ýarym maýyp adamlary ýygnaman söwüşi ukypli professional etkerleri taýýarlamaly. Goý olaryň sany az bolsun, emma ýokary taýýarlykly etkerler döwletiň bähwidine bolardy diýip ýerli ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Ýaragly göçlerdäki agyr şertler etkerlere ýowuzluk, aşlyk, lukmançylyk kömeginiň bolmadlygy, uly etkerleriň hem harby ýolbaşçylaryň ýaşlara zulumy ýaly problemalar, ýaşlaryň goşun gullugyny berjaý etmek islemezligine olaryň enatalaryny, çağalaryny gulluktan alyp galmagy sinanşmagyna sebäp bolýar. Harby gulluga çağırlýanlaryň arasynda ölüm we ýaralanmalar ýaly pajygaly ýagdaýlar hem köpçüligi ýygyrdan mälim bolýar. Goşun gullugyndaky agyr şertler köpleri goşundan gaçmagy we ýolbaşçylara para bermek üçin mümkinçilik gözlemäge de mejbur edýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurdun ýaragly güýçleriniň hatarynda gulluk edýän harby gullukçylarynyň durmuş üçinçilik ýagdaýynyň ýokardygyny ýygyrdarla aýdyp gelýärler we goşundaky problemalary düýpden agdamaýarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulanmagy sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mara Türkmenabat avtomagistralynyň ugruny 22-nji may güni öýlen täze awtobanyň gurulşyny çagyldaşyan maz kysmyny agyr ýüklüg ýol hadisasyna uçrady. Azatlyk radiosynyň çeşmesi ýol hadisasynyň öýlen sagat 16:30 töwereklerini bolanyny we wakada diňe ulag sürücüsiniň yaralananyny habar berýär. Dessapky maglumatlara görä täze awtobanyň gurulşyny çagyldaşyan ýüklüginiň sürücüsiniň rolyň başyna ýady Yadoluktan UKG denigi çaklanýar. Ulag yoldan çykyp gapdala agýar. Türüji Yadoluktan rolun başyna UKG dipdir. Ulag yoldan çykyp çep gapdala agypdyr diýip çeşme aýtdy. Ýol hadisasyna uçuran ýüklüg husus taraplara degişli bolup Mara Türkmenabat aralygyna gurulýan täze awtobanyň gurulşyna çagyldaşýan ekeni. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda täze ýolun gurulşynyň depkünden güýçlendirilýändigini, şol bir wagtda gurulşyga ýük taşamak işlerini husus taraplaryň ýüklüglerini şertname esasyna goşulýanyny habar berýär. Agyr ýüklüglere Ahal vilayatynyň çägindän Lewap vilayatyna çagyldaşýarlar. Ulaglaryň her bir gatnagyna 500 manat töleg tölenýär. Gapdaldan hakyna tutulan ýüklüglerini sürücülerini gysdaýarlar diýip bir ýüklüg sürücüsi aýdýar. Ýokary tüýlikli Aşgabat Türkmenabat ýolunyň gurulşygy Türkmen awtobany ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. 2019-njy ýylda bagdalyga berilen ýolun gurulşygy Aşgabat Tejen Tejen Marwe Mara Türkmenabat bölekleri hökmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Awtobanyň tejeni çenli bolan böleginiň gurulşygy 2021 ýylyň oktýabryna tamamlandy. Uzunlygy 600 km boljak ýokary tüýlikli ýolun Tejen Mar bölegini 2022 ýylyň dekabryna çenli, Mara Türkmenabat bölegini bolsa 2023 ýylyň dekabryna çenli tamamlamak gödüňini tutulupdy. Ýöne ýolun gurulşygy meýilleşdirilen wagt möhletinden uzagy çekýär. Ýolun gurulşygyna çekilýän ýüklüglerini sürücülerinden ýokary depkine ýük gatnaglaryna amala aşyrmak talap edilýär. 500 manat töleg üçin bir günde 2 gezek gidiş geliş Ahal vilayatynyň Lewap vilayatyna gatnamaly bolýar diýip bir sürücü gurrun berdi. Mundan ozal fevralyň ahyryny häzirki Mara Türkmenabat awtomagistralynyň ugruny ýol helakçylygy boldy. Bu helakçylykda 2 ýeňil awtoglugyň PTP çakyşmagy netijesinde 7 adam helak boldy. Şonda yerli sürücüler soňky wagtlarda ähli ýüntüň täze awtobanyň gurulşygyna gönükdirilýändigini, gelim gidimli köne awtomagistral awatlamak işleriniň bolsa ünsen düşürilýändigini gurrun berdiler. Mara Türkmenabat awtomagistralynyň hili soňky ýyllarda hasa ýaramazlaşdy. Gara ýolun tas her 1 kilometrine diýen ýaly çukurlar emele geldi. Ulag tekerler asfalt ýol ýolun ugruny emele gelen çukurlara gaçyp käte tekerler ýarlyar. Awtoglaw tekerleriniň diskalary zaýylanýar diýip şonda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli sürücüler gurrun berdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurdun çägine bolup geçen köçe ýol hadisalary barada halka hasabat bermeýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändigine köpçülük goýuny habar berişleri işleri hem adam pidalaryny ýetirýän ýol helakçylyklary barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny ýurdun durly künjeklerine bolup geçen Adynan 4 köçe ýol hadisasy barada habar berdiler. Daşawd vilayatynyň Bedirkent daýhany birleşigine 5-nji aprelde bolan ýol hadisasyny kämillik ýaşyna ýetmedik 3 mekdeb okuwçysy. Aşgabatyň 30-njy etrapçasyna 27-nji aprelde bolan ýol hadisasyny bir adam, 29-njy aprelde Farapda bolan ýol hadisasyna 2 adam helak boldy. Ýol hadisalary barada martdan bäri gelip goşýan habarlara görä, ýurdun çägine soňky 3 aý töwereg wagtyň dowamyny adynan 13 adam ýol helakçylyklaryna wepat boldy.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web-saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda Aşgabat gününe soňky jaň dowrasyna we maý aýynyň soňky ýekşenbesinde belleňýän türkmen halasynyň gününe taýýarlyk görilýär. Uly taýýarlyk çäreleri soňky günlerde Balkan vilayatynda gözeýilýär. Çärilerin biri Balkanavatdaky kitapxananyň öňünde Beylikgit Abadanyň kenar ýakasyndaky Älem Goşar parkynda geçirilýär diýilip planlaşdyrylýar. Bu bayramçylyklara taýýarlyklar üçin ýerli böjedi şäherlerinden ýene-de pul toplanýar. Tapşyrylan pulyň mukdary 50 manat. Bu arada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary 23-nji maýda gurrun berdiler. Türkmenistanda onlar çylwary berlenýän Haly bayramy may aýynyň soňky ýekşenbe gününe gabat gelýär. Aşgabat güni bolsa 25-nji maýda geçirilýär. Bu sene Türkmenistanda orta mektebi tamamlayan okuwçylar üçin soňky jaň dawarasyna hem gabat gelýär. Şunlar Balkan vilayetinde görülýän taýýarlyklar soňky jaň dawarasyna hem degişli 24-nji maýda Awadanyň amfiteatrynda soňky jaň atly konsert geçirilýär we oňa meşhur aýdymçylaryň gelmegine garaşylýar. Habarçylaryň söýlerine görä orta we orta hünär mekteplerinin okuwçylary bu konserti bilet satyn almaga mejbur edilipdir. Agşam saat 19:00 başlanyp 21:00 çenli dowam etjek 2 saatlyk konserti biletleriň bahasy 100 manatdan başlanýar. Bu konsert bilen bagly guramaçylyk işlerine mektep mugallimleri we polisiýa işgärleri hem çekilýär. Olara tertip düzgünin berja etmek, şol sanda okuwçylary konsertden soň guramaçylykly tertipde öýlerini alyp barmak tapşyrylypdyr. Okuwçylara gözegçilik işleriniň puhtalandyrylmagy mekteplerdäki soňky jaň dawaralaryna hem degişli.
Häkimliginiň bilim bölüminiň hünärmenleri soňky jaň dawarasy bilen bagly oturuşuklary mekteplerde kiçi görnüşde geçirmegi, her uçurma gözegçiligi güýçlendirmegi buyuruldy. Soňky jaň dawaralaryny ýaşlaryň kafe restoranlarda geçirmeliligi üçin restoran hojaýynlaryna Berk duyduruldu. En atalardan hem Dilhat Alınyar.
Dip yağdaydan xabarlı çeşme efirde adını ağdamazlık şerti bilen azatlığa gurrun verdi. Mektebi tamamlayan yaşların adeti davaraları ve akşamki oturuşlukları sonki yıllarda berk çeklendirilir dilden edilen qadağınçılıkları hekimetleri hupsulluk ve yaşların ahlak meselesi sebepleri bilen düşündürüyerler. Sonki can davaraları ve sonki akşam oturuşlukları adatçı mektep uçurumlarının en ataları için ulu çıktacıları hem göz önünde tutuyor. Kevri maşgalalar bir neçim önü yetiyen çıktacıları asla götürüp bilmeyer. Sonki ýyllarda mektebi tamamlayan ýaşlaryň arasynda pajygaly ýagdaýlar hem göze çykyp çäreleri gatnaşyp bilmedik ýetkinjekleriň arasynda öz janyny kastetmek ýaly ýagdaýlar hem döräpdi. Balkandaky habarçymyz şu günler ýerli mekteplerde soňky jaň dawarasyna girdilýän çäklendirmeler bilen baglylykda enatalar bilen geçirilen ýygnaklarda hem tebitde ýaşlaryň janyny kastetmek bilen bagly ýagdaýlaryň bir näçesiniň bolunlygy aýdylypdyr. Azatlyk radiosy bu ýagdaý dogrusunda ýerli resmiýetlerden maglumat alyp bilmedi. Döwlet tarapynyň soňky giýje oturuşluklaryň gadagan edilmeginiň arasynda okuwçylaryň 31-nji maýda ýa-da 1-nji iýunda bu çäreleri öz aralarynda şahsy görnüşde geçirmegi planlaşdyrýanlygyny habarçymyz aýdýar.
Bir näçe mekdeň okuwçylary ýaşlyk edip bir-birinden galmaýarlar. Türkmenistanyň 5-6 ýyl bäri soňky jaňdan soň gyýyrlaryň öz halyan sanatçy bilen duşmagy moda boldy. Köp enatalar muny günwatar medeniýetiniň aralaşmagy diýip hasaplaýarlar we bu çäreleriň öňüni almagy finansiýarlar. Emma döwlet we enatalar näçe gadagan etselerde bu çäreleri ýatyrmagy başarmaýarlar.
Dip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetde şolan yerli ýaşaýjylaryň biri öz pikirini paýlaşdy. Türkmen resmileri we döwlet mediasy döwlet tarapyndan guramalaşdyrylýan dawaralar üçin ýylatyn pul ýygnamak we mektebi tamamlamak çäreleri bilen bagly girdilýän çäklendirmeler barada resmi görnüşde habar bermeýärler.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.